Gepli ýer Azatlyk Radiosy Habarlar günnelige programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň Jinayet Prosessual Kodeksine goşmaçalar hem üýtgetmeler girdildi. Bu arasynda Neutralny Türkmenistan gazeti 2-nji aprel sanyny habar berdi. Türkmenistanyň Prosessual Jinayet Kodeksine girdilen goşmaçalar üýtgetmeler bilen bagly Türkmenistanyň kanunçylygy bilen ýakynyň gyzyklanýan jurnalist Aşyrgulu Bayriýew bilen gysgaça söhbetdeş bolýar. Aşyrgulu täze üýtgetmelerde goşmaçalarda nähili tapawutlar bir göze ilýän täzelikler bar.
Umumyň şu täze üýtgetmelerde goşmaçalarda uly bir üýtgeşiklik ýok diýerlik. Olar köplenç eger girilen bolsa ol redaksion häsiýetli. Ýani terminler köplenç türkmenleşdirilipdir. Mysal üçin sosial termini adalgasy türkmençeleşdirilip durmuş diýip alınypdyr. Şeňe ýalak onu şokly üýtgeşmeler bar. Onuň başga da ene şu esasan käbir maddalarda edilen jinayet üçin kesilýän ýyl ýagny temmi möhleti azaldylypdyr. Ene mysal üçin 277-nji maddany alsak, howa gämisiniň, suw gämisiniň ýa-da gatnadylýan demir ýol sastawynyň oğrun äkidilmegi ýa-da beýrusat elenmegi. 2010-njy ýylda Türkmenistan Jinayet Kodeksi täze redaksiýada kabul edildi. Şol täze redaksiýada kabul edilende şonda jera çäresi 8 ýyldan 15 ýyla çelli diýip görkezilipdi. Indi bolsa ol bir neme liberallaşdyrylypdyr. Ýagny 5 ýyldan 10 ýyla çelli şu madda boýunça jinayet edeni azatlıktan mahrum etmek göz öňünde tutulupdyr. Elbetde bir gowudat belli bir derejede ýumşadylypdyr.
Aşyrgyly çak bilen 30 töwereği ne bizim gözümüzde iyileni 27 madde boyunca edilen cinayet işlerini bunun beylek Türkmenistan'ın Milli Hovsuzluk Ministerliği seyretmeli ediliptir. Bu tezelik ne hilirak neticeler verir hem ne için Çeri İşleri Ministerliği'nden şol işleri seyretmek ihtiyarlığı Milli Hovsuzluk Ministerliği'ne geçirilike.
Nalar şu maddelerin köpsü boyunca Odalam Türkmenistan'ın Milli Hovsuzluk Ministerliği'nin sülçüleri derine o işlerini alıp bariyar. Yani Türkmenistan'ın Milli Hovsuzluk Ministerliği'nin düzümünde yürüte derine o edarası var. Şol derine o edarasının sülçüleri, prokurorları var. Olar belli bir derecede şu derine o işlerini baş prokuraturanın gözetçiliğine yolbaşılığına alıp bariyarlar. Sebebi Milli Hovsuzluk Ministerliği'nin sülçüleri ol ya da beyleki bir cinayette ayıplanyan ya da bir cinayet edenler deyip guman edilen adamı saklama uçun, tutsak etme uçun sanksiyani baş prokuraturadan alıyarlar. Yöne sonra derine olur öz baştak alıp barıp sonu bilenen şol cinayet işini suuda geçiriyarlar. Şimdi Türkmenistan prezidenti kimin haysi maddeleri esasında cinayet işini kozgamallığını şol işi alıp barmallığını kesitlaptırlar.
Aşyrgyly, indi şundan işi derňewdäki adamlara, olaryň dogan garnaşlaryna yeňillik peýda gelmegi mümkin mi?
Meniň pikirimçe, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň alyp barýan derňew işlerine jenayetde günäkärlenýän adam üçin hem belli bir derejede olaryň howsarlary üçin hem yeňillikler bolar diýip pikir edýän. Şebäbi Milli Howpsuzlyk Ministrliginde tertip düzgün beýleki edarara kararynda has ýola goýulan hem de Milli Howpsuzlyk Ministrliginde korrupsiýa ýok diýerlik. Baş prokuraturada ýa Içeri işler ministrliginde bolsa korrupsiýa kynansak da bar. Şonuň üçin hem jinayet işleriniň adalatly alyp barylmaýanlygy, kä halatlarda para peşeşe tanış paralığa yol berilenliği barada il arasında gururunlar var. Şol gururunların hem elbette canı var.
Jurnalist Aşyrgulu Bayriýew bilen Türkmenistan'ın prosessual cinayet kodeksine giyirdilen koşmasalar, düzödüşler varatında köhbetteşlik dinlediniz. Giyirdilen üýtgetmeler, koşmasalar bilen bağlı pikir garayışlarınızı bizim hat, e-mail belgesi azatradio.org adresimize yollap bilersiniz.